Όντως, τίτλος ειδήσεων, έκανα μια μικρή εισαγωγή για το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα. Και ήταν το εξής. Θα πω πάλι δύο πράγματα για να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, τον αντιπρόεδρο του ΕΟΔΗ και τον αναπληρωτή καθηγητή επιδημιολογίας προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Χαίρετε, κύριε Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα και από μένα.
Έλεγα λοιπόν πριν από 5 λεπτά, πριν τους τίτλους ειδήσεων, ότι παλιότερα είχαμε όλοι αντιβιωτικά στο σπίτι μας και κάναμε και τη διάγνωση μόνοι μας ότι πρέπει να πάρουμε αντιβίωση, είτε για ένα πονόδοντο, είτε για κάποια μικρή φλεγμονή που εντοπίζαμε ότι έχουμε, χωρίς να συμβουλευτούμε τον γιατρό. Όταν αυτό πλέον έγινε υποχρεωτικό, θα πρέπει να έχουμε συνταγή. Φαίνεται ότι μειώθηκε η κατανάλωση, τουλάχιστον έγινε πιο λελογισμένη. Παρ' όλα αυτά, είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη. Πώς γίνεται αυτό?
Ναι, είναι πολύ χρήσιμο το σχόλιο και έτσι όπως το αναφέρατε, δεδομένου ότι τα αντιβιωτικά αφορούν θεραπεία η οποία αυστηρά και μόνο θα πρέπει να χορηγείται κατόπιν ιατρικής συμβουλής, κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης και συνταγογράφησης, και είμαστε, ακριβώς όπως το αναφέρατε, είμαστε μια χώρα με σχετικά μεγάλη κατανάλωση αντιβιωτικών. Το ευχάριστο είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά εν μέσω της πανδημίας, είχαμε σημαντική μείωση. Και το 23, την τελευταία χρονιά, είχαμε μια σχετική αύξηση όπως όλες οι χώρες, αλλά ευτυχώς είμαστε σε ελαφρώς χαμηλότερα σημεία σε σχέση με πριν την πανδημία. Δηλαδή φαίνεται ότι η τάση είναι προς το να γίνεται πιο λελογισμένη χρήση, μικρότερη χρήση, αλλά έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο μπροστά μας προκειμένου να φτάσουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέλω λίγο να μιλήσουμε, γιατί διάβασα ένα άρθρο σχετικά με το, εκεί δηλαδή στο κομμάτι που λέμε ότι είμαστε τρίτοι στην κατανάλωση. Είμαστε δηλαδή πρώτοι πριν γίνει όλη αυτή η ρύθμιση με την συνταγογράφηση. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, θέλω λίγο να ξαναπούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των αντιβιωτικών. Δηλαδή, τι κακό μας κάνουν. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι, έλα, θα πάρω μια αντιβίωση να μου περάσει. Δημιουργεί άλλες επιπτώσεις στον οργανισμό, μας κάνει πιο ευάλωτους νομίζω στο τέλος. Για να το πω πολύ απλά, πολύ απλοϊκά δηλαδή.
Αφενός, στο πρώτο ερώτημα, ναι, ήμασταν, τώρα δεν έχω ακριβώς το πίνακα μπροστά μου, αλλά είμαστε μια χώρα με αυξημένη κατανάλωση αντιβιωτικών και ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη στο παρελθόν πριν την πανδημία. Και όπως το αναφέρατε, ότι όταν η χρήση των αντιβιωτικών δεν γίνεται όταν υπάρχει λόγος, τότε το αποτύπωμα είναι αρνητικό. Αφενός, όταν χρησιμοποιούμε τα αντιβιωτικά, όταν δεν υπάρχει λόγος, δεν μας προσφέρουν κάτι θετικό και αφετέρου μας καθιστούν πιο ευάλωτους στα παθογόνα στα οποία όταν χρειάζεται να χορηγήσουμε αντιβιωτικά, ενδεχομένως τα αντιβιωτικά πια να μην είναι τόσο αποτελεσματικά. Πρέπει λοιπόν να γίνεται κατόπιν ιατρικής συμβουλής και όταν χρειάζεται, προκειμένου τα αντιβιωτικά να είναι αποτελεσματικά.
Ακόμα και όταν η αντιβίωση είναι ευρέου φάσματος, πάλι μπορεί αυτό που έχουμε να χρειάζεται πιο στοχευμένη θεραπεία.
Σε κάθε περίπτωση θα επανέλθω σε αυτό που προανέφερα, ότι πρέπει να γίνεται κατόπιν εκτίμησης από τον γιατρό μας, έτσι ώστε η απόφαση να είναι προς την καλύτερη δυνατή λήψη της απόφασης και την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα που θα έχει και που είναι και ο λόγος ο οποίος συλλαμβάνουν τα αντιβιωτικά.
Διαβάζω ότι οι επιστήμονες και μάλιστα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χτυπάει το καμπανάκι για θανάτους που προέρχονται από τα υπερβακτήρια.
Ναι.
Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, τι είναι, για να πανικοβληθούμε ή να μην πανικοβληθούμε?
Αφορά κυρίως παθογόνα τα οποία μεταδίδονται στο νοσοκομειακό περιβάλλον και έχουν αναπτύξει αντοχές, πολλαπλές αντοχές, είναι τα λεγόμενα πολυανθεκτικά, στα οποία δεν υπάρχουν πια πολλές ή σχεδόν καμία διαθέσιμη θεραπευτική δυνατότητα επιλογή, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η διαχείριση μιας τέτοιας λίμωξης με ένα πολυανθεκτικό μικρόβιο και πόσο μάλλον όταν αφορά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, δηλαδή άτομα τα οποία νοσηλεύονται για κάποιο λόγο, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Δεν αφορούν λιμώξεις στην κοινότητα, αφορούν κατά κανόνα λιμώξεις σε ενδονοσοκομειακό περιβάλλον και
Φαντάζομαι κινδυνεύουν και οι ασθενείς που έχουν πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο.
Πολυήμερη νοσηλεία που τους γίνονται.
Που είναι σαν νοσοκαταστολή ή κάτι τέτοιο, έτσι.
Που είναι και νοσοκατασταλμένοι, αλλά που ακολουθούν και συγκεκριμένες πρακτικές. Και εκεί υπάρχουν γνωστά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης, αλλά και υπάρχει και ανάπτυξη των αντιβιωτικών που μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους λοιμώξεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παρασκευή. Να είστε καλά.